저는 라돈이 사갈 아메리카티. sagantaa raadoonii sagalee ameerikaa wixataa haga jimaataatti galgal saatii 2:00 akka haga saatii 3:00 meetir baandii 19:22:25 irratti waashingtan dc irraa dabarsinu kaarraa kun ammaantan jalqabna. galchuma san nagayaa namaaf horiin alool nagayaan alagalee ansoraa halakeet qophiteen taardhaa sanitti maa arda kibxaa taawwata bajjii 27 barii 2017 raadoonii vo'a afaan oromootiin teessoo mootummaa ameerikaa waashingtan dc irraa raadooniif televizhiiniin isanii dabruu jirtu caqasuu jirtanii dhiyaadhaa jenne.
kan hunduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenya akka mooltan siiriyaan ammas deebistee meeshaa keemikaalaa dhukaasuu jirti kanarra ga'een jira jettu yuunaayitid isteets matoota duwwaarra qabnu keessaa tokko.
tanuma irratti ammoo siiriyaan ummata isii keemikaala waraanaatiin aatee jennaan jabeessine qorsu qonnaafii jedha pirezidaantiin ameerikaa doonaald tiraamp. guyyaan tiyaatira oromoo kalee finfinneetti kabajame naayijeeriyaatti gochii iiboo amantii haga guddaan kiristiyaana doorsisuma dargaggoota musliimaatii jennee naayijeeriyaa gama kaabaatii hin baanu jechuu jiranii waan harrisanii qopheessin keessaa akka tokko oduun jalqabna nama.
yuunaayitid isteetsi diree xayyaaraa siiriyaa shaayiraat jedhamu kan baatii eblaa keessa meeshaan keemikaala irraa dhukaasame kiyaan sheekuun keessatti namoota 80 fixirraa ammas meeshaa keemikaalaa dhukaasuudhaaf akka qophiin jiru bira ga'een jira jetti. gabaasaa Joshuaa Faazik soratu dhiyeessa.
gaaf ji sadiin duratti keemikaala waraanaa haawwaniif ijoollee illee hin jenne nama cufa waliin itti fixanii nama 80 caalaatti achitti dhumate. ameerikaan gaafasitti dallante warshaa keemikaala waraanaa isii bombii naate diixxuyyuu risiillee haga guddaan irraa gubde ammallee keemikaala waraanaa suniin biyyaan hadhuuf kurfoo jiranii jechuun dubbachuu jirti. siiriyaan waan akkana hojjechuu jirti jette dubbatte ameerikaan siiriyaan biyya addunyaan bulchoota mataa jajjaboo qaban jettu keessa tokko keemikaali waraanaa mi waraana hama addunyaan nama siin duratti qabaatu malee yookaan namuun qabaanne akka biyyalleen hin aane jette irratti walii galte keemikaali waraanaa kunin ka du'aaf jireenya nam dhowwee gargalcheetti nam ijjeesu mi waraana hama. akka bulchiinsi mootummaa ameerikaa kalee jedhetti pirezidaantiin biyyi suni ka siiriyaa jechuu Bashaar al-Assaad ammallee namisa ijoollee hedduu dabalee nama hedduu walitti qabeetiin loluuf qophii jiraachuu isaanii mirkanaa jechuun dubbate pirezidaantiin kun lammeeffate ummata isaa keemikaala waraanaatiin fixee jennaan waraana ameerikaa illee ittiin lakkisu isaa fi waraana isaallee qorsu qonnaaf jechuun dubbachuu jira pirezidaantiin ameerikaa doonaald tiraamp. waraanni siiriyaa ebla 4/2017 ji-3 duratti ummata isaa godin idlib keessatti keemikaala waraanaatiin fixe lafti tunin tawaraanii mootummaa fudhateetiin keessi jiru siiriyaan ammoo ummata keemikaalaan hin fixee jechuun dubbatte. akka ambaasaaddara ameerikaa tokkummaa mootummoota keessaa qabdu Nikki Haley jettutti ummati siiriyaa hadhanii jennaan balleessaan pirezidaantii bashaariitii fi pirezidaantoota isi qarqaaran ka iraaniitii fi raashiyaati ameerikaan dhiyootana jeetti siiriyaa milishoota siiriyaa ameerikaa qarqaaran biratti bombii darbattee jette jeetti siiriyaa tokko dhooftee buufte akka xinxalaan siyaasaa yuunivarsiitii niiwsaawus waaltes antoonii bilingel vo'etti himatti bulchiinsi ameerikaa waan siiriyaan hojjattu arguma jira tan ammoo siiriyaan hubachuu qabdi jedhu.
Assad certainly can't complain that he hasn't been warned if there were to be a
akkana jedha mootummaan kunin duraan mormatullee amma natti himne jedheetiin yoo adabanillee mormachuu hin danda'u tanaaf durattu waan itti dhufaa beekuu qabaa jedha pirezidaantiin siiriyaa keemikaal ummataan hin fixee jechuun dubbachuu jiru isuma akka jechisaatti ameerikaa fa'a basaasota isa fa'aatti ummata akkanaa kana keemikaal waraanaatiin fixe.
aangawoonniif jiraattonni puuntlaand kan somaaliyaa keessaa dooniin guddaan tokko galaana handaara biyyattii keessatti ennaa dho'iinsi keessaa futta'ee bishaan keessaa dhidhimuu jalqabuusaa kaleessa arginee jirra jechuudhaan dubbatanii jiru. aangawoonniif jiraattonni magaalaa Muraanyoo keessa jiran akka ibsanitti dooniin sun doonii maalii akka ta'e battalatti beekuudha baataniyyuu kan waraanaa kan fakkaatu ta'uu eeranii jiru. dooniilee xixiqqoon kabiroon naannawa sana jiran lama itti birmatanii hojjetoota doonicha dhidhimee sana baraaran jechuudhaanis dubbatanii jiru namoonni kun. somaalota saamtoota galaanarraa fashalchiisuudhaaf dooniilee naannawa sanarraa dabran kanneen akka dooniilee sagantaa nyaata addunyaafaa tiksuuf jecha humna galaanaa gamtaa awurooppaatu galaana sana to'ataa jira. namoonni jaan argan tokko akka jedhanitti yeroo doonii sana keessaa dho'iinsi dhagaamu aara guddaaf dambalii bishaaniitu gara samiitti ol ka'e. sagaleen dho'iinsichaa kun kan gurra nama duuchu ture. achi booda doonichi suuta suutaan bishaan keessa gadhidhime jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsan. Sababa cijjiirama qilleensaatiif lammiiwwan baddaa keessa jiraatan dhukkuba busaatiif akka saaxilamuu malan qorannaan tokko beeksisee jira. Laftoolkaaniif qilleensi dilallaan baddaa Itiyoophiyaa keessa dur akka busaan bookeedhaan hin daddabarre kan ittisu ta'eyyuu amma qilleensi busaaf mijaawaa ta'e gammoojjiirraa gara baddaatti babal'ataa waan dhufeef jecha qorannaan kun akka ibsutti rakkoo busaa babal'isuu mala jedhee jira. As kutaa Yuunaayitid Isteets Meeyin keessa ka jiru Instituutii jijjiirama qilleensaaf mana barnoota saayinsii lafaaf qilleensa naannoorraa Bradfield Lion akka jedhanitti bara 1981 irraa jalqabee qilleensi bookee busaatiif mijaawaa ta'e gara lafa baddaatti babal'ataa deeme lafa duraarraa aga meetira 100tti ol ka'ee jira jedhe beeksisee jira. Haaluma kanaan qilleensichi busaa babal'isuudhaaf mijaawaa ta'e kun gara lafa baddaa biyyoota naannoo Tiroopiks jedhamanitti ka babal'ataa jiru ta'ullee dubbatee jira. Naayijeeriyaa gama kaabaa keessatti dargaggoonni musliimaa uummanni Iboo irra jireessi isaanii kiristaanota ta'an akka naannawaa sagal lakkisanii ba'aniif lafa dhaloota isaanii Naayijeeriyaa kibba bahaa keessa qubatan labsaniyyuu akka naannoo sana gallakkisanii hin godaanne hoogganoonni gosa Iboo dubbataa jiran. Gabaasaa Chikaa Oduwaa jaalannetu dhiyeessa.
Hawaasni Iboo miliyoona hedduun naannoo musliimonnitti heddummatan kan Naayijeeriyaa kaabaa keessa jiraatu hedduun isaanii daldala ofii kan akka hoteelaa, manneen barnootaa, manneen nyaataa fi intarneet kaaffee qabu. Garuu gara jalqaba baatii kanaatti hoogganaan gamtaa dargaggoota gama kaabaa xalayaa itti aanaa pireezidaantii Naayijeeriyaaf ergeen jarreen Iboo onkololeessa tokko kan fuullee keenyaa kaasee kaaba biyyattii keessaa ba'uun kan durii abaabayyuun isaanii keessa jiraataa turan kibba bahaa biyyattiitti akka galan gaafate. Hoogganaan aadaa kanneen hawaasa Iboo Izee Obiliyaaloome kutaa Pilaatuurraa kanaaf deebii kennaniiru.
Kan isaan labsan kana fudhatama dhabsiisuu qabna. Eessa iyyuu hin deemnu.
Akkuma hawaasa Iboo kanneen biraa Obiliyaaloomeenis biyyatti kibba bahaa keessaa godaanan sana booda biyyatti kaabaa keessa jiraatan. Gosa Naayijeeriyaa gurguddoo sadeen keessaa tokko ka ta'e Iboon guutummaa biyyattii keessa faca'anii jiraatu.
It is only the Igbos you can find in any nook and cranny all over Nigeria.
Guutummaa Naayijeeriyaa keessatti iddoon xixiqqaaf suuqa ta'e banaan argamnaan kan keessa jiraatu gosa Iboo qofa.
Jarreen Iboo hangi tokko biyyattiin kibba bahaa Naayijeeriyaa irraa cittee biyya Ripaabilik of Baafraa jedhamu akka ijaaramuuf dadammaqsaa jiru. Bara 1967 hanga 1970 duula waraanaa Baafraa gaggeessame nama miliyoona tokko caalaatu dhume. Kunis mootummaan karaa cufee gargaarsi Baafraa akkan seenne gadhorkee booda beela mudatee walqabatee dhukkuba ka'een ta'uun ibsameera. Nuti uummata badiisaaf nurratti qiyyaafatamedha. Uummata keenya miliyoona hedduus fixaniiruu jedhu. Kanneen biyyattii kaabaa keessa jiraatan hangi tokko immoo ifatti waan Iboo irratti labsame kan balaaleffachuudhaan hoogganaan dargaggoota kana barreesse akka hidhamuuf gaafataa jiru.
Yuunaayitid Isteets Chaayinaan addunyaa irratti biyya akka hamaatti daldala dhala namaa geggeessitu jechuudhaan toora biyyoota yakka kanaan yeroo dheeraadhaaf himatamaa turte. Toora Iraan, Kooriyaa kaabaaf Siiriyaa galchitee jirti. Chaayinaan kanneen sadarkaa dhumaarra jiran sadii keessaa akka tokkotti kan ramadde Yuunaayitid Isteets daldala namaa dhabamsiisuudhaaf ulaagaasaa xiqqaallee guutuu hin dandeessu sanaafis carraaqqiin gochaa jirtu hin jiru jechuudhaan dubbatanii jiran oduu namaaf qabnu kanuma.
Kammaan tan caqasuu jirtantu raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Partileen siyaasaa Itiyoophiyaa biyyi keessa jiran 16 fi paartiin biyyi bulchu Tiyaadig mataa marii irratti wal mari'achuu qaban kamarroo hedduu irratti mari'achaa bahan kaan fixatanii amma marii guddoo jalqabuuf deemuu jiran. Tiyaadig seera jar biyyi nagaa dhowwu jettuun to'attuu fi gaafilee gargala paartileen mormituu dhiyeeffate fudhachuu diddullee yaadi jara nama yaada mataa isaaniitiin hidhaman yookaan ammoo siyaasaan hidhamanii jedhurratti ammoo ammatti mari'achuun feenee jedha Iskindir Firew oduu Finfinneen wargi keessatti tujube.
Paartiin biyya bulchaa jiru Ihaadigiif paartiileen mormituu 16 ajandaalee cuunfamanii dhiyaatan 13 keessa marii irratti gaggeessuuf kanneen filatan ifa godhaniiru. Mata duree raggaasifaman keessaa mormitootaa fi garee mirga dhala namaan qeeqni kan irratti dhiyaataa ture labsiiwwanii fi seerri filannoo keessatti argamu. Edaappaa keessatti miseensa koree hojii raawwachiistuu fi marii kana gargaaranii kan hoogganan obbo Waasiyuun Tasfaayee ajandaa irratti walii galame kanneen walga'ii kana irratti hirmaataniif ibsaniiru.
የምርጫ ህግና ተያዥ ጉዳዮችን በተመለከተ ሀ የምርጫ ህጉ አዋጅ ቁጥር 532
ሴራ ፍለኖፍ ኢሞተ ከነት ዳተቀበን ከንላለን ለኮብስ ለብሲ ዲበሸኒ ሶዶሚ ለማ በራ ዲበኩደ ሰገሊፍ ሰገል ተሚ ሰገል ናሙሰ ፓርቲ ለሲያሳ ለኮብስ ለብሲ ዲበጃፍ ጃተሚ ለማ በረኩማ ለማብለማ አከስመስ ለብሲ ገልሜሱ ፓርቲ ለሲያሳ ለኮብስ ዲበሸኒ ፍቶርባ ተሚ ሰዲ በረኩማ ለማ isaan kun ajandaa tokkoffaa ta'anii irratti mari'atamuudhaaf walii galamee jira.
Ajandaaleen lakkoofsa lammaffaarra kaa'aman immoo labsii farra shororkaa, labsii meeshaalee walquunnamtii uummataa, seera sirna dilaalaa, akkaataa gurmeessuu fi raawwachuu qaamolee murtii haqaa, labsii liizii fi kanneen misoomaaf jecha jireenya irraa buqqa'an kan jedhu of keessaa qaba. Ajandaaleen lama hafan immoo irratti mari'achuuf walii galameeraa jedhu obbo Waasiyuun. Labsiin waldaalee hawaasaaf kan dhaabbatoota gargaarsaa mata duree marii fi filataman jedhamaniiru. Mata dureeleen kanneen biroonis marii filatamanii jiru jedhu obbo Waasiyuun ibsa kennaniin walii galtee sadarkaa guutuu biyyaa kan ilaaleen dhaabbatoota demokiraasii fi mirga dhala namaa gurmeessuu fi hojii isaan raawwachiisan lammiiwwan biyyattii naannolee biyyattii kamiin iyyuu keessa soosso'uun jiraachuu qabeenya horachuu mirga siyaasaaf siviilii kan ilaaleen mirga heeraan kennameef sirriitti bulchiisi naannoo adda addaa attamitti hojiirra oolchaa akka jiru kan ilaalamu ta'uu dubbatanii kan seerri jedhu ilaalamuu qabaa irratti dudubbatamaa jedhan ajandaan hafan lama mariin akka irratti gaggeeffamuuf irratti walii galamuu isaa dubbataniiru. Lakkoofsaan yeroo ilaalamu ajandaaleen jiran 13 keessaa mata dureen irratti dudubbatamuu fudhatame immoo 5 qofa. Waajjira mana maree Ihaadigiif itti gaafatama akkasumas paarticha bakka bu'uudhaan marii kana durummaadhaan kan irratti hirmaatan obbo Shifarraa Shuguxee kun waliigaltee ragaame guutummaatti hin calaqqisuu jedhan ulaagaa ajandaa ta'uu ituu guutanii kan hin qabamin hafan hangi tokko qofa ta'uu isaanii ennaa ibsan.
Miidiyaan bihoon amista ajandaa hundatti ajandaa yaala namni agarbe yaallau gin yetiyaazu ajandaa namni bazaa.
Sabaahimaanis yoo ta'e ajandaa 5 ajandaa 2 jechuun dhiyeessaa jira garuu ajandaa qabametu baay'ata isan fudhatamiin hafeerraa jechuu kooti. Labsiileen jiran mata mataatti ajandaa guguddoodha kanneen hafan duraaniyyuu ulaagaa ajandaan guutan.
Kanneen hafan lamaan paartiin barbaade isa fedhe wajjin qobaatti kan irratti wal falmu ta'aa jedhan ajandaa irratti walii galuun dadhabame keessaa guddichi sababaa siyaasaa fi yaada sammuu isaaniitiif jecha hidhaa keessa kanneen jiran ilaalchise mormitoota biraa isa dhiyaate ture. Mariin duraan gaggeeffame irratti sababaa siyaasaa fi yaada sammuu isaaniitiif jecha kan hidhaman hin jiran kan jedhu kanneen gama Ihaadigirraa ta'an waltajjii sanbata darbe irrattis ejjennaa isaanii kana dabalanii calaqqisan. Mormitoonni immoo sababaa labsiiwwan adda addaan kan ka'e namni siyaasaa gaazexeessonnii fi lammiiwwan biyyattii biroon hidhamaniiru waan ta'eef ajandaa labsii farra shoror keessummaa irratti akka walqabatee dhiyaatu gaafatu. Ihaadig garuu didee jira seeraan ala kan hidhaman yoo jiraatan waa'ee labsiiwwanii yeroo mari'annu walitti finnee ilaaluu dandeenyaa jedha. Ajandaaleen irratti walii galame kan tartiiba isaanii ega tolchanii booda dhiyeenyatti marii kan jalqabamu ta'uu dubbataniiru jedhu Iskindir Firew Finfinneerraa.
Jalqaba gabaasa tujubee jedha dhiifama kajaalanne jechuu kiyyaatam caqasuu jirtantu raadoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophiin hin eegi jalqabne daqiiqaa 15 tokkiyaane gara daqiiqaa 15 nu hafaa jechuun isaanii biyyiirtan waariiwutti jirtaniin ammoo qophiteenna gara guyyaatti jirra dhabanee dhabni booqaa qaba hariiroo dirrii kooraa qaba elele gurra hadisa qaba elella man hadisa qaba jede hori abba hori tif ada hori tif forte sa waltfar sawari ogelgelo Oreo galgalo galati fanne wana fedda barta manta nchaka sujirtan turrado ne vio esa gantafa noromote Wayo matromo kanbet tulat Via teatra dunya jila manduratti marro shantami shaneso fransa ke sa tulfesani ak etiopia tammo jila manduratti marro sadeso fulfesani nanno noromia ammo kale galma walgai jiddu gala romo non sentinne juro ke sa te ulfefatu gal qabati kupitan ratte teatra ullu ko jalan agar sisan kupitan ratte bulchota nanno romia da bale ke smote tutti trufe ke sman ke likar dallen o guest teatra ullu ko obbo magarsa kumati guyan teatra kabajamu malif barbaati se bitamit estat gal qabe jette tu venga fanan
teatr kanjel qabame biye greek yirya dalota christos ndura baras kuma shanifi sodomi afur egala mejedame adama sanambo daga dunya rotti baruma baran darbature biye kenye kesa sudofe biya mogara ethiopia tiodofne teatr ulaga teatra gut kan ojetame akale kosta barshat baraku dasagal duwa shan or duwa afur zaman kana kesayi kanjel qabame yero sana lembarre samete barako dasagal kudasadi ka waltaji gaye jedama
guyani teatra adunya sadarka adunyatti kabajame ture yomi
yero shantami shanafada kan kabajame biye fransaiti kabajame teatra adunya kanjel qabame I think yondo goru bade biyu ma fransaiti jal qabame
yomi kaninni kabajame
bati la mandura
guyya teatra adunya kanatti mal to hojjetama kabajamunsa kayyonsa malif
guyyan teatra tokofa qoranno of qoanno tu gaggeefama guyyan teatra yero kabajamu teatr malirra ture amma malirra jira fuldura mal tawu qaba kanjedu lammatammo teatr agarsi saga guyyan teatra sun teatra fuwan kennamu teatr adunya mal ke sakajiru teatr sadarka duranirra guddetimo guddanne kanjedu wayin teatra kae halan rata kamarin gaggeefamu guyyan teatra kanaf barbaachi summansa
akka biyyaatto yomi guyyan teatra kun kabajamu kan jalqabe esatti
kan jalqabame biyya Ethiopia keessatti university finfinneetti kan kabajame oggaa sadan kana kabajame inni sadafa university walqixxeetu kabajaachi departmentiin teatra achi jira departmenti haara banani kanaf jecha achirratti kabajan isaan guyya teatra addunya rabeeffachuudhaan baati lamaan dur ka Ethiopiaatti jechuudha
kanaanno oromiyaatti guyyaan teatraa kun kabajaniittu yoom
kanaan dura kabajamee hin beeku yeroo jalqabaatiif kanaanno oromiyaatti kaleessadha kan kabajne nuti gaafa
wixata kaleessaa
wixata kaleessatti nuti kan kabajne
eessatti kabajan
magaalaa finfinnee giddugala aadaa oromootti ayyaana teatraa kana kan kabajne
guyyaan teatraa inni kan oromoo kuni attamiin kabajame haala isaanitti
guyyaan teatraa haala ittiin kabajame sila teatroonni adda addaa dhiyaachuuf malu ture akka oromootti teatirra waltajjii irra jiru yeroo kanatti hin qabnu teatira tokko qabna teatirri kunis immoo teatira olluuqooti teatira olluuqoo ummataaf keessayyuu pirezidaantii mootummaa naannoo oromiyaa fi kaabinoota isaanii akkasumas immoo keessummoota artistoota bebbeekamoo isaan affeeruudhaan guyyaa kana kabajne jechuudha teatruma tokko agarsiifne sanaan booda mariin fuldurati tiyaatira Oromoo maal tahuu qaba kan jedhu mootummaa naannoo Oromiyaa bulchitoota faana haasofne fuldurati jajjabaate akkatti fufu marii gadi fageenyaan gaggeessine ogeessotarraas yaada adda addaa ka'uudhaan tiyaatira keenya fuldurati ogummaan kun babal'atee guguddachuu akka qabu yaada nuu kennanii fuldurati bal'isinaan akkatti deemuu dandeenyu calqabni isaa bayeessaa akka ta'ee fi fuldurati ogeeyyiin biraallee irratti hirmaatanii waggaa lammaffaansa tiyaatira Oromoo akka ol guddatuuf namoonni yaada qaban yaada nuu kennanii marii bal'aa tokko gaggeessinee haala kanaan qabanii kanneen.
Adda addummaan tiyaatiraa fiilmii gidduu jiru gama aartii qophiif kan kana fakkaateen maal fakkaata?
Tiyaatirri kallattiidhumaan waltajjii irratti uummataaf kan dhiyaatudha. Saayinsii mataasaa danda'e kan qabudha tiyaatirri. Maqaa isaarraayyuu yoo fudhanne tiyaatira jechuun afaan biyya Giriikiin bakka dooyyaa yookaan bakka waatti ilaalan jechuudha. Uummanni dhufee kallattiidhaan taatota wajjin kan wal argu wal ilaalaa taphatu jechuudha. Sinimaan immoo waraabamee innis immoo saayinsii mataasaa qabaa wantoonni adda addaa seera isaatiin kan iskiriiniidhaan dhiyaata. Lachuu wanti isaan fakkeessu wanti tokko jira. Lachuu ni mul'atu garuu akkaataatti dhiyaataniidha. Tiyaatirri uummataaf fuulduraan fuulduratti achitti waltajjii irratti kan dhiyaatudha. Inni sun immoo iskiriin irratti kan dhiyaatudha. Hojiinsaa haalatti pirodakshiniinsaa haalatti dhumee jechuudha.
Tiyaatirri hulluuqaa waltajjiitti utuu hin dhiyaatin dura tiyaatira waltajjii irratti dhiyaate dheeraa kan yaadattu keessaa?
Tiyaatirri dukkanaan duuba dhaaba hojjeessatiin bara 1984 waan akkasii na fakkaata dhiyaateera yeroo sanaan illee ni ilaalle CD-dhaan argeera. Yeroo jalqabaatiif tiyaatirri guutuun isaadha. Kan Oromoo sanaan dura garuu tiyaatiroonni waan aktiflee ta'an kan namoota adda addaatiin barreeffaman kan dhiyaatan ni jira. Yuunivarsiitii Finfinneetti Abuna Shagreetiin Dhimaa Barraafaa kan irratti hirmaatan waan aktiflee yookaan immoo tiyaatira yeroo guutuu kan hin taane dhiyaatira. Kanaan duras calqabni tiyaatiraa namoonni taphoota gaggabaaboodhaan bara Waldaa Maccaaf Tuulamaa jiru 1950 keessa akkas dhiyaatira kan jedhu seenaadhaan ni beekna. Eddati immoo bara mootummaan amma biyya bulchu kun dhufe asii tiyaatiroonni dhiyaatan ni jiru. Tiyaatiroonni 10-11 akkas kan Fayyisaa Yaadasaa fa'iin kan Lulluqsaa kan jedhamu. Seenima Kuriyaatiin immoo kan dhiyaate Hiikaa kan ta'e Afaan Oofticha Gadoo. Tiyaatira immoo Dr. Mulugeetaa Nagaasaaf Diimaa Abarraatiin kan Sheekispeer Hoteelloon. Tiyaatiroonni muraasni uummataa dhiyaataniiru garuu uummanni mana tiyaatiraa dhaqee tiyaatira kana hin daawwanne bakkatti daawwatu hin qabu. Oromoon mana tiyaatiraa tokko hin qabu. Yeroo yeroodhaan garuu namoonni waltajjiin tokko waltajjii lama iddoo muraasatti mul'atanii sanaan booda waltajjii irraa kan badaniidha jechuudha. 11 kan hin amma jedhu.
Yeroo baay'ee fiilmii agarsiisuudhaa fi Oromiyaa keessatti rakkina adda addaa keessa akka darban inni dubbatantu dhaga'ama. Tiyaatirri immoo innumaayyuu hammuma fiilmiiyyuu maqaansaa baay'ee ol ka'ee hin beekamu. Mee sadarkaan guddina aartii gama tiyaatiraatiin rakkoon isa mudateoo jira? Sadarkaa maalirra jira? Gara kamitti adeemaa jira guddinni tiyaatira?
Egaa tiyaatirri keenya hin guddanne dhugaa dubbachuudhaaf. Uummata bal'aa amma kanaatiif mana tiyaatiraa tokkollee dhabee waan itti agarsiisu dhabuuni akka hin guddanneedha. Kuni waan ittiin kana jennuun hin qabu hin guddanne tiyaatirri keenya. Haa ta'u malee rakkoo adda addaatu jira. Amma fakkeenyaaf mana tiyaatiraa bakka hin jirretti tiyaatira dhiyeessuu jechuun ulfaatadha. Waltajjii barbaada. Teeknikaalii wantoonni guutamuu fi qaban jiraachuu qaba. Mana tiyaatiraa ta'ee ijaaramuu qaba. Manni sinimaa hundumtuu tiyaatiratti dhiyeessuun hin danda'amu. Waltajjiin isaa garaagartummaa qaba. Internaashinaal wanti seera qabaatu jira. Mana tiyaatiraa tokko mana tiyaatiraa kan jechisiisu. Amma yaaliidhaaf gochaa jira tiyaatira kana agarsiisuudhaaf. Rakkooleen biraa immoo rakkoon nama mudatan dhugaadha. Karaa qaama mootummaatiin rakkoon adda addaa ni jiraata. Tiyaatira yookaan sinimaa fuudhanii naannoo irratti deemanii agarsiisuudhaaf rakkoon kanaan dura rakkoo guddaatu jira. Rakkoo sana immoo kaleessa akka bulchitoota mootummaa naannoo Oromiyaatti akka gaafitti kaafnee turre kanaan booda rakkoon sun hin mudatu jechuudhaan waadaa nu galaniiru. Waadaan sun hojiirra ooluu dhiisuudhaaf fuulduratti waan ilaallu taha kanarra jirra hamma.
Amma giddugala aadaa Oromoo maqaansaa innaa dhaamu yeroo hedduun dhagaama. Fiilmiin yookaanis kitaabonni eebbifamuun yoo ta'e maqaa giddugala aadaa Oromootu dhagaama. Erga giddugalli aadaa Oromoo jalqabame kaasee tiyaatiras haa ta'uu fiilmii afaan Oromoos haa ta'uu namoonni gara sanatti dhufanii daawwachuuf qalbii namoota hawwateera yookaanis bakka argateera fiilmiin aartiin Oromoo jettee yaadda?
Dhugaadha heeyyee. maalifiini yeroo dhihoo kana keessatti erga baname mana tiyaatiraa sana keessatti gaafa fiilmini eebbifamu manni keenya guutee bakka taa'ullee dhabaa jira karaa fiilmitiin jechuudha. Karaa tiyaatiraa sunis immoo yeroo darbee gaafa tiyaatira keenya eebbisiisnu manni tiyaatiraa sun guutee nama 800 qabataa manni sun guutee namni ilaaleera. Yeroo kanatti immoo giddugalli aadaa Oromoo biliisan uummataaf kennaa jira. Warra hojjetu kafaltii tokko malee aadaan akka guddatuuf gaafiin keenya sana ture. Gaafii sana immoo akkasatti nu godhanii nu fudhatanii gaafii nuti gaafanne deebii nu deebisaa jiru waan ta'eef uummanni keenya achitti dhufee ilaaluudhaaf amma ta'e bareeda dhagaa. Amma uummanni keenya baay'een hin jiru. Finfinnee keessaa inni jirus immoo aadaan godhanneedhaaf malee bakki sun banaadha. Amma tokko kaleessa caala bakki sun nuuf gaariidhaan jedhee yaadaani. Uummanni keenya dhaqee waan tokko ilaalee gala.
Tiyaatirri Hulluuqqoo atiif humnecha Asaffaa qopheessitanii. Meeqa biyyee tiyaatira kanaa hanga tokko naayini?
Qabiyyeen tiyaatira kanaa nama maalummaa isaa barbaadudha. Nama maalummaan isaa jalaa badeedha. Maalummaa keessa jira. Nama maqaan isaa jijjiirameedha. Maqaan isaa maaliif akka jijjiirame nama falmatudha. Taateensaa. Ergaan isaa immoo maalummaa of ta'uu of barbaaduu akka qabnudha kan nu barsiisu. Namni of ta'uu qaba. Namni nama ta'uu hin danda'u of ta'uu qaba. Namni of ta'e immoo nama maalummaa isaa beekudha jedha. Yaadni isaa inni guddaan. Kanaadha maalummaadha tiyaatirri Hulluuqqoo.
Pireezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa guyyaan tiyaatiraa innaa kabajamu akka Oromiyaatti kaleessa jechuudha irratti argamaniiru jette rakkoo gama kanaan mudatu cabsitanii deemtanii tiyaatiras haa ta'u fiilmiin afaan Oromoo godinaalee Oromiyaa keessa deeme akka hin agarsiifamuuf waadaa akkamiiti kan isinii galame gama isaaniitiin gama bulchiinsaan?
Karaa bulchiinsaatiin kanaan booda guddina afaan Oromoo keessatti yeroo sochootan. Rakkoon tokko akka sin hin mudatu amanaa kanaan booda nuti jirra jedhan. Kanaan dura maalinni qabiyyeensaa kanaadha kana jedhanii wantoonni adda addaa wanti ilaalaman ture. Saansuurdii akka saansuurdii wayii. Inni garuu kanaan booda tiyaatira agarsiistanii fiilmii agarsiistanii rakkoon akka sin hin mudanne naannoo irratti yeroo deemtan wanti tokko sin hin mudatu kanaan booda akka mootummaatti kana irratti hojjannaa jedhanii waadaa nuu galaniiru. Egaa kun immoo hojiirra fooluuf dhiisu. Hundumatti waan ilaalluudha nutis tiyaatira keenya fudhannee bahuudhaaf qophaa'a jirra. Uummanni keenyas tiyaatiraa fi fiilmii keenya yeroo baay'ee kan hin ilaalle fi aadaa qaburras otoo hin ta'in sodaanis ni jira ture. Sodaan adda addaa amma fakkeenyaaf industirii sana keessa xiqqoo wantoonni mootummaan kallattii biraatiin ilaalutu ture kaleessa. Inni garuu cabeera. Kanaan booda lakkii jedhanii sa'aatii lamaaf wayii tura tiyaatira keenyaa taa'anii sa'a sana guutu wajjin daawwatanii gammadanii tiyaatirri bareedadha. Kanaan booda wantoota mana barnootaallee wantoonni akka art school naannoo Oromiyaatti banamuu qaba. Kanarratti ni hojjenna jedhanii waadaa nuu galaniiru kalee.
Kana booda gaa tiyaatirri isin agarsiistan yookaan tiyaatirri isin qopheessitanii saansuree akka hin taane akka isin qopheessitanitti akka isinii darbu kan waadaa isinii seename.
Eega isaan kana waadaa nuu seenan amma uummataaf hojjettanitti hojjechuun mirga keessan uummataaf hojjettanitti namni kan dhowwuuf akka illee hin jiru jedhan.
Qopheessaa tiyaatira Hulluuqqoo Magarsaa Kumaa ibsa nuu kenniteef hedduu galatoom.
Kunillee baay'ee galatooma.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu dura matoota duu keessaa naga tokko siin dhageessisa. Yuunaayitid Isteetsi dirree xayyaaraa Siiriyaa Shaayiraat jedhamu baatii eblaa keessa meeshaan keemikaalaa irraa dhukaasame Kiyaan Sheekuun keessatti namoota 80 fixerraa ammas meeshaa keemikaalaa dhukaasuudhaaf akka qophiitti jirtu bira ga'een jira jechuudhaan beeksistee jirti. Aangawoonnii fi jiraattonni Puntland kan Somaaliyaa keessaa dooniin guddaan tokko galaana handaara biyyattii keessatti ennaa dhoohinsi keessaa futta'ee bishaan keessaa dhidhimuusaa arguu isaanii kaleessa dubbatanii jiru. Aangawoonnii fi jiraattonni magaalaa Muraanyoo keessa jiran akka ibsanitti dooniin sun doonii maalii akka ta'e hubachuu dhabaataniyyuu kan waraanaa kan fakkaatu ta'uu dubbatanii jiru. Sababa jijjiirama qilleensaaf lammiiwwan baddaa keessa jiraatan dhukkuba busaadhaaf akka saaxilamuu balan qorannoon tokko beeksisee jira. Laftolkaaniif qilleensi dallaan baddaa Itiyoophiyaa keessaa dur akka busaan bookeedhaan hin daddabarre kan ittisu ta'eyyuu amma qilleensi busaan mijaawate gammoojjiirraa gara baddaatti babal'ataa deemuunsaa rakkoo kana uumee jira jedhamee jira. Akka kutaa Yuunaayitid Isteetsi Meen keessa kan jiru Inistituutii Jijjiirama Qilleensaaf Mana Barnootaa Saayinsii Lafaaf Qilleensaa irraa kan kana dubbatan Bradford Laayen turan oduu namaaf qabnu kanuma.
Kopiam cakap sujud tan tu meterban dek kurang ni. Segala di dalam ilmu di dalam misi ni raja cakap sujud tan ia kapten nu beresan, nu bilbila ia di sana nu beresan. Wan itu nu kerkara, wan nu den nu abad cisa, wan nu lalamu nu bersisa. Tanah seni jenah, gam ke nan naga kes nu bila kopi buritin. Walau garam mantan segan tafan amar jalan.